Ensimmäinen korintolaiskirje 14.26. Kuinka siis on veljet? Pitäisikö sanoa myös sisaret? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Aiheeni varsinaisesti tänä päivänä on rukous. Mutta luin tämän Raamatun paikan, ja tämä tulee olemaan taustatekijänä siinä, että miksi seurakuntiemme rukouselämä on laimeaa. Tämä kieltämättä on näin, meidän täytyy tämä myöntää. Miksi on niin vaikeaa saada uskovia rukouskokouksiin? Ja kaikkea tällaista. Ja nyt tässä perustekijänä varmasti on, että me olemme jotain menettäneet seurakunnan yhteisestä kokoontumisesta, Jumalan palveluksesta, siihen liittyvästä joka miehen pappeudesta. Että alkuseurakunnassa tultiin yhteen, niin se ei oikein kovin paljon muistuttanut tyypillistä suomalaista helluntai-seurakunnan kokousta. Kenellä virsi, kenellä opetus, kuka puhuu kielillä, kuka selittää. Tämä ei ole oikein voimallista ja tyypillistä. En sano tätä nyt pahassa mielessä, mutta kun koitamme löytää tähän lääkettä, parannusta tähän asiaan, niin tämä täytyy sanoa, että pääsisimme Raamatun linjoille. Tietysti ensimmäinen syy rukouksen vaikeudessa, laimeudessa on lihan ja hengen taistelu. Henki soti liha vastaan, liha soti henkeä vastaan, ne ovat aina toisiansa vastaan. Ne ei voi koskaan tehdä sovintoa, lihan paikka on ristillä ja kuolemaa. Se on ainoastaan, että henki saa yliotteen. Toisen tappio, toisen voitto, ei minkäänlainen kompromissi, ei sovinto. Mutta sitten tämä, että henki pääsisi voitolle, niin on meidän rukouskokouksessa, rukouselämässämme jotain sellaista vaikeutta tässä suhteessa. Ensiksikin sanoisin tietysti tämä, että Suomessa meiltä puuttuu palvonta kokouksista, eikä juuri käsitetäkään, että mitä se on. Ylistyskin melkein puuttuu, teillä sitä näköjään harjoitellaan. Palvontaan ei vielä ole oikein päästy. Mutta sitten rukouskokoukset ovat liian lyhyitä. Levottoman maailman keskeltä huolista musta tulee, etsitään, antaudutaan. Niin monet ovat sanoneet näin, että se on yleensä puoli tuntia ennen kuin pääsee sillain hiljentymään, se virta aukenemaan, tai virta on auki, mutta meidän sielumme sille virralle, se täytyy panna näin päin. Helposti sanotaan, että Jumalan virta aukeaa, se on auki, mutta että me avaudumme. Ja sitten tavallisesti se onkin jo ohi sitten, kun se puoli tuntia on mennyt. Puhun rukouksen virrasta. Tämä on monille teille tuttua, mutta saattaa olla jollekin aivan niin kuin tällainen vieras aihe. Mutta rukous on sellainen, kun siihen päästään sisälle, se on sellainen niin kuin ihmeellisessä sellaisessa voimakentässä, virrassa, Jumalan hyvyydessä, suloisuudessa elettäisiin. Ja se on jollakin tavalla sellainen, että ennen aikaan, me vanhat aina sanottaa, onko mä nyt vanha, päättäkää itse. Mutta sanotaan, että silloin ennen hyvään aikaan niissä kokouksissa, niin ainakin on ollut kokouksia, rukouskokouksia meidän Suomessakin herätyksestä, että uskovat kävi niissä mielellään. Niitä on ollut myös pelastusarmeijassa, vapaakirkossa, muualla. Ja uskovat viipyivät niissä, saattoi tuntikausia ja tulivat siunattuna pois. Sanottiin, että on siunattu rukouskokous, ja se siunattu tarkoitti tietysti, että saatiin rukousvastauksia, koettiin käytännössä, mitä oli koettu, pyydetty, mutta myöskin sitä, te vanhemmat varmaan muistatte, että jollakin tavalla meidän tunne-elämämme, meidän sielun elämämme, meidän henkemme kylpi siinä, ja oli sellainen niin kuin kevyt, mukava olo, arkipäivän vaivojen rasitusten jälkeen semmoinen ihmeellinen, kun käveli tuolla kadulla. Mutta ootteko te nuoret kokenut sitä lainkaan? Tai kaikki vanhemmatkaan? Mutta tällainen on mahdollista rukouselämässä. Ja mahdollista kokea kokousrukouselämässä yksityisesti. Mua kiinnostaisi oikein, että kuinka monet on oikein sillä tavalla kokeneet tätä, että voisi sanoa, että he ovat olleet virrassa rukouselämässä. No ei vaan joskus tunnin tai kaksi, vaan kokenut sitä useammin enemmän. Kuka uskaltaa sanoa? Aika monet. Suurin osa jätti kätensä tuonne alas. Eikä siinä ole nyt heikkoa suomalaista itsetuntoakin, että vaikka ei olisi koettu, niin ei kaikki nostaneet. Mutta tämä olisi nyt tärkeää meidän seurakuntamme menestymiselle, evankeliumille, mielenterveydelle, Jumalan ihmeiden tapahtumille, kaikelle, että me päästäisiin tähän tällaiseen virtaan, jossa on sellainen voittava voima jo yli arkipäivän vaikeuksien taistelua, joka on sellainen lepo. Sehän on, että pelastushan on sitä, niin saatte, ottakaa minun kuormani ikeni, saatte levon sielullenne. Ja rukouselämä on jonkun taistelua, niin kuin sanon, ja sitten toiset sanoo, että kun ei ole uskon tiellä oikein tyydytystä, eikö lepova. Kun ei ole kuormaa otettu, niin miten on lepova sitten? Ottakaa se kuorma, niin saatte levon. Voi olla, että se tuntuu vaikealta ensin päästä siihen sisälle. Minulla on tällainen kokemus henkilökohtaisesti, että joskus ollut jo nuorena uskovana, jo siinä ensimmäisen toisen vuoden sisällä viikkokausia, kuukausikausia ihan semmoisessa rukousvirrassa, että saattoi yölläkin herätä heti luonnollista rukoileen päivällä metsässä, metsää leimatessa, ja sitten kaikenlaisia kiireitä tai asioita valvomatta, mutta se saattoi katketa. Ja saattoi olla kovaa taistelu kuukausi määrin, että siihen pääsee takaisin. Toisilla voi olla joskus vuosikausia. Ja sitten se alku usein näin, käytäntö näyttää, että ihan ottaa muutaman päivän paasto ja semmoinen määrätietoinen itsekuri ja taistelu. Eikä antaa perään, että niin kuin se virta lakkaa, että se ei nyt ole Jumalan tahto ollutkaan sitten, ja se oli se aika. Niin kuin meillä on taipumus siihen, että Jumala joskus antaa siunauksia, joskus ei, kun se on Jumala aina valmis niitä antamaan. Mutta joskus on syvä ihan tällainen taistelu mieli, ja mä olisin sitä mieltä, että näin teillä seurakunnassakin, että mä en haluaisi lain alle puskea, mutta onko tää lain alle puskemista, että kesälläkin yksi lauantai espoolaiset päättää ei huviloille. Yksi lauantai ja viikon loppu on sellainen seurakunnalle uhrattu viikon loppu evankeliumiseen. Tietysti ennen kaikkea rukouselämä lauantai päivä on rukouspäivä. Tai jos se lauantai yö sitten jäisi vielä 3 tai 4 lauantaita vielä vähän muuhunkin käyttöön, jos ei nyt näin tiukasti. Tietysti ihanne olisi, että joka lauantai-ilta olisi semmoinen hetki kuin meillä eilen oli. Minäkin pidin siitä. Tuntuu ihan vanha-aikaiselta se eilen ilta. Todistustenkin puolesta, vaikka kuulin murheella, että espoolaiset ei kuulemma paljon todistaneet. Mutta jos nyt otettaisiin ihan päämääräksi, että jo lauantai-aamupäivällä puolilta päivi jo viimeistään kokoonnuttaisiin ihan tällaisen taistelun mielessä rukouskokouksen, joka sunnuntai-aamuna sitten ehtoolliskokous ja näin juhlittaisiin tämä viikon loppu. Näissä vaikeuksissa on suuri tämä, että kun me olemme jotain menettäneet joka miehen pappeudesta. Englannin, meidänhän Suomen helluntaiherätyksen seurakunnan rakennetoimintaa on pidetty, että se on baptistikirkon niin kuin baptistinen seurakuntarakenne, mutta alkuperäinen helluntaiseurakunta, nehän maalla Suomessa paljon oli alun perin, sanoisin, että ne oli enemmän Englannin brehreneiden tyylisiä seurakuntia kuin baptistien. Ja niin kuin taas Englannin helluntaiherätys ei koskaan kopioinut raamatullista oikein seurakuntatoimintatapaa, vaan se kopioi multa protestanttisilta kirkoilta, jossa Saarna Tuoli, mä kohta palaan siihen, näytteli hyvin paljon sitten osuutta. kirjoittaa. Ja Pohjoismaissa sitten sitä alkuperäistä lähdettiin hyvin pian, kun kaupunki laistuttiin yhteiskuntarakenteen vuoksi, niin menetettiin siinä alkuperäistä paljon, mikä se Brerenien malli oli, ja sitten jouduttiin siihen vähän samanlaiseen saarnatuoli auktoriteetti. Nyt Englannissa 60-luvun puolivälissä oli erittäin huonosti hengellinen työ. Ja sitten helluntaiseurakunnatkin oli niin saarnaaja pastori johtoisia, että saattoi olla, missä mäkin yhden talven kävin, pari talvea Eilimissä, niin oli sunnuntai-kokoukset, niin saarnaaja aloitti, johti ylistyskuorot, saarnaaja saarnasi, saarnaaja lopetti. Siinä ei 8 kuukauden aikaa ollut juuri minkäänlaista muutosta, ei siellä ollut seurakunnassa muutakaan muutosta juuri, että jos uskoon tulee tätä muuta. Jos oli joku vieras vaikka käymässä saarnaajan lähetyssaarnaajan, ne kaatettiin kutsua tänne lavalle ja esitellä seurakunnalle. Ja sitten esitetty oli, hän meni pois ja saarnaaja otti raamatun ja alkoi saarnata. Että se helluntaiseurakunnissa saattoi mennä näin pitkälle. Ja siihen aikaan oli niitä, jotka janosivat muutosta. Minäkin vaimoni kanssa olin, niin siellä oli muihin kirkkoihin kuuluvia, en oikein muista. Se taisi olla valtiokirkon pappi, minä soitin, kuulin, on rukousyö ja me menimme. Pieni piiri, ja ne ihan piti rukousöitä, ei niin kuin me pidettiin eilen illalla, sitä ei pitäisi kutsua rukousyöksi, älkää tehkö sitä erehdystä, vaan rukousillaksi. Mutta että ne oli aamulla sitten 6:00, 7:00, 5:00, 6:00 asti, kunnes taas liikenne lähti, sitten meni kotiaan. Ja nyt on sillaan, että se olisi käsittämätöntä, mitä 20 vuoden päästä on Englannissa. Siellä joku sanoi, että on 100 000, se on liioiteltu, mutta sanotaan, että 10 000 esiin semmoisia kotiseurakuntia, että jossain kodissa kokoonnutaan. Ja englantilaiset on niin sitkeitä, että jos ne aloittaa jonkun kotikokouksen, mä en tiedä yhden veljeni, baptistiveljeni, ulkolaisia opiskelijoita, se on ehkä ainakin 30 vuotta satotaan paisto, niin joka perjantai kokoonnutaan sen kodissa. Täällä on helposti ennen Suomessa, että on nyt huhtikuun rapakkokeli, tulee kuraa sisälle, ei nyt meillä pidetä ja sellaista. Ei suomalainen ole katajainen sitkeä kansa. Jos sitä verrataan, niin kuin englantilaisen, mä sanoisin, että se on oikein sitkeyden huippu siellä. Ja suuria individualisteja, siis itsenäisiä. Mutta siellä on saatu aikaan muutosta. Nyt helluntaiherätys teki, mä en nyt kerro tätä pahalla, vaan mä kerron, kun teillä on johtajiakin mukana, että vähän oppimista. Alkuaikona aina kun herätys lähtee spontaanisesti liikkeelle, siihen liittyy jokamiehen pappeutta, siihen liittyy spontaanisuutta, ja sielläkin oli kotikokouksia vuosisadan alussa, ja helluntaijohto alkoi niitä vastustaa. Ja syy oli se, että ne saa aikaa opillista hajantumista, siis menenlaisia oppia tulee helluntaiherätykseen, ja sitten herätyksen yhtenäisyys kärsii. Ja jopa sellainen suuruus kuin Donald G., jos häntä suuruudeksi sanoi, hän oli ankara toisten johtajien mukana, niiden vastustaja suomalaisessa kirjassa Jumalan johdatus hänen kirjoittamassa tai hänen puheestaan otettu, hän sanoo, että on murheellista, kun jotkut uskovaiset muuttavat pois kaupungista maaseudulle ja ne jäävät ilman opetusta, hengellistä ravintoa, ne kylmenee ja luopuvatkin uskossa. Yksi metsäteknikko ennen mulle tätä näytti ja sanoi, että kun meillä 50-luvulla kehoteltiin, että muuttakaa maalle, kun saatte työpaikan ja aloitatte evankelioinnin. Ja sitten minä tunsin 60-luvulla Englannin Assemblies of Godin pääjohtajat henkilökohtaisesti melkein kaikki. Ja sitten jos mä tunnen, mä en päästä niitä vähällä, vaan mä saatoin tuntikaudet istua ja haastatella heitä. Että miten tämä on nyt näin, miten se on ollut. Ja totesin, että Englanti on alun perin kokenut helluntain. Siellä saattoi olla niin kuin Dreyfuksen työryhmä. 2 veljestä, joita apulaisia siinä, niin heidän työnsä tuloksena syntyy noin 500 uutta seurakuntaa. Meillä taas seurakunnat syntyy enemmän jokamiehen pappeuden perusteella siellä ne syntyi, että helluntai ilmeni helluntaina ihmeinen merkkineen lyhyiden jalkojen kasvamisena, rampojen nousuna, sokeiden parantumisena. Se oli kerta kaikkiaan tätä. Mutta sitten ei osattu johtaa seurakuntarakennetta raamatulliseen rakenteeseen täysin. Siellähän helluntai-seurakuntiin voi kuulua yhtä lailla kastamattomat kuin kastetut, ei kasteella mitään tekemistä ole. Seurakunnissa tosin kastetaan, mutta se ei ole portti seurakunnan yhteyteen. Tämä on englanninkielisessä maailmassa yleinen Amerikassa ja muualla. Mutta sitten tämä, että tämä idea, puhujapönttö, kopioitiin muista vanhemmista protestanttisista kirkoista. Ja englanninkielisessä maailmassa se on valtavan voimakas symboli. Se symbolisoi saarnaajan auktoriteettia seurakunnassa, hallinnollista, opetuksellista, sieluhoidollista, johtajuutta kaikkia. Se on voimakas symboli. Ja nyt esimerkiksi raamattukoulun johtaja John Cato kertoi minulle, että ennen sotaa meillä oli valtava työ ja herätys. Sota-aikaan kaupunkia pommitettiin, ihmiset evakoitiin maaseutulle, ei ollut pastoreita, ei ollut seurakuntia, ja hyvin paljon niistä tuli luopioita, ne jäivät ilman tuota hengellistä ruokaa, ja sitten kun palattiin evakosta joskus 5 vuoden päästä, niin ei ollut enää seurakunnista kuin rippeet jäljellä, ja vielä 65 tätä ei saatu kohennettua. Lontoossakin, missä minä kävin, jos oli aikoinaan ollut joku 300-400 jäsentä, sunnuntai-aamusi oli 5-60 ihmistä kokouksessa, ja joskus ne kertoi yli 300 jäsentä ollut seurakunnassa. Ja tässä oli nyt näin, että se oli symbolisoitu tähän koko toimintaan. Ja uskovat meni maalle, ne eivät kyenneet edes itselleen hankkimaan hengellistä ruokaa, puhumattakaan hoitamaan toisia ja luomaan. Ja nyt tänä päivinä, ja sitten niin kuin johtomiehet vastustaneet olivat kotikokousten pitoa, ja minä sanon John Catolle, että niinhän meilläkin oli. Venäjälle luovutettiin Karjalaa, siellä oli seurakuntia, ne hajaantui ympäri Suomen, uskovia muutti Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Hämeeseen, missä ei koskaan ollut helluntaiherätys saanut jalansijaa, niin nämä karjalaiset siellä alkoivat kutsua kotiinsa naapureita kokoukseen, pitää kokouksia. Tietääkö kukaan teistä tätä? Kutsua evankeliumia, ja täällä Etelä-Suomessa syntyi seurakuntia monin paikoin muuallakin Karjalan siirtolaisten toiminnan kautta, joka lähinnä perustuu jokamiehen pappeuteen. Onko muuten kenelle tämä historia selvillä tästä karjalaisten tulosta? Eikö ole? Jos te liikutte Suomessa enemmän, niin te tulette tämän tietämään, että Karjalan siirtolaiset, niin ne valtavan paljon levittivät evankeliumia. Minä olen ollut ihan seurakunnissa rukouspiirissä. Ne sanoi, että täällä ollut mitään helluntaityötä ennen kuin sota-aikaan tuli sitten siirtolaisia. Mutta nyt, koska oli alun perin meillä ollut toisenlainen työperuste, ja sitten jos tulee vainojen ajat, niin kuin jossain Kiinassa, Itä-Euroopassa, niin seurakunnat voivat kestää vain, kun ne ovat jokamiehen pappeuden perusteella, mutta ei sillä saarnastuoliperusteella, johtajat pannaan vankilaan tai jotain muuta, niin sillä eivät voi kestää. Ja meidän alkuperäinen helluntai-seurakuntamalli Suomessa ei ollut lähinnä maailman yleinen helluntalainen, baptistinen, vaan kaikkein lähinnä se oli Englannin niin sanotun veljesliiton Plymouth Brethrenien seurakuntamalli. Ja se oli tämä. Sen synnytti alun perin yksi valtionkirkosta eronnut pappi, John Nelson Darby, joka taas toiselta puolet teki vähän harhauttavaa ilmestyskirjan tulkintaa, mutta kaikilla hyvillä miehillä on omat erheensä. Ja sitten se oli kapina kirkon auktoriteettia vastaan. Ja ei missään tapauksessa tänä päivänä Brethrenien seurakunnassa saa olla sellaista vastakkaisasettelua, niin kuin meillä on, että täällä on kuoro lava ja siellä on kuoro, täällä on yleisö ja tässä on saarnatuoli. vaan siellä on penkit kahden puolen rukoushuonetta, näin ne katsoo tänne päin takana, näin täällä ei ole mitään, että ei vain missään tapauksessa syntyisi edes sitä ajatusta, että on joku virkapapisto ja sen vastakohtana seurakunta. Ja se on minusta kiusallista vähän puhuakin niissä semmoisissa rukoushuoneissa nyt nämä kotipiirit ja kotipiireistä laajennetut seurakunnat, jossa voi olla 100-200-300 jäsentä, niin kun ei siellä ole minkäänlaista telinettä edes, mihin Raamatun laskee. Ne kapinoi niin ankarasti tuota saarnatuoliajatusta vastaan, että minusta se ei nyt olisi paha, että jos siinä olisi pikku teline, ei nimitettä sitä saarnatuoliksi, mutta niillä on niin voimakkaat nämä perinteet ja sitten myöskin tämä oppositioasenteet, että brehrenit ovat ottaneet, että ne on yli 150 vuotta taistelleet sitä saarnatuolia vastaan, niin sitä ei saa olla. Penkkejä ei saa asettaa niin, että se osoittaa, että siellä on papisto ja siellä on seurakunta. Yksi Eelim-kirkon helluntai-seurakunnan saarnaaja vei mut rukoushuoneessa. Mä vähän hämmästyn, kun penkit oli kolmella puolella. Hän huomasi ehkä sen, niin hän sanoi heti, niin tämä on brehreneiltä ostettu rukoushuone. Että se malli. Mutta tällaiset symbolitkin tietysti ovat hyviä, jos ne käytännössä pääsevät toteutumaan. Ja nyt tämä oli Raamatussa, että kenellä virsi, kenellä ilmestyy. Ja brehreneiden seurakunnassa on, että siellä ne astuu puhumaan sitten, joita henki kehottaa tai jolla on sanomaa. Ja semmoista mallia, tietysti heilläkin oli Raamatun opettajia hyviä, mutta se oli tällaista. Ja meillähän alun perin maaseudulla oli tällaista. Hyvin paljon, kun minäkin olin nuori, ei ollut saarnaajaa, se oli tosi valitettavaa. Mä osin sitä mieltä, että kyllä pienissäkin seurakunnissa olisi hyvä olla saarnaaja, vaikka sitä sitten nimittäisi toiminnan johtajaksi, joka olisi tuota semmoinen toisia lähinnä innostava, vetävä, ei sellainen, joka kaikki nyörit kerää omiin käsinsä ja kaikki pystyy itse tekemään. Johtajan täytyy olla hyvä johtajan perinlaiska, että se osaa toisilla teettää mahdollisimman paljon.
Aamen.
Niin. Tämä on juuri se, joka ei tätä taitoa osassa, ei ole maallisessa mielessä, ei hengellisessä mielessä. Johtaja ei kaikki johtajat, jotka on kovia työmyyriä, ole johtajia. Ne tekevät, niin kuin mulla oli yksi aluemetsänhoitaja ennen esimies, niin se muisti jotkut johtimet tai jako avaimenkin, mikä oli tukkikämpälle ostettu monta vuotta sitten, ja niitä oli kymmenkunta kämppää kun hoitoalueessa. Sen piti kaikki tietää ja kaikki johtaa ja kaikki kontrolloida. Nyt kun on koettu rukouskokoukset vähän semmoisina kuivina, vaikeena, vähän niin kuin vaan hyvät uskovat tulee niin kuin paremminkin tuota vastuun tunnosta, velvollisuudesta, esimerkistä. Muuten täytyy sanoa, että Suomessa yleensä vanhemmistoveljet tosiaan on ollut huono esimerkki rukouskokousten suhteen. Että ne loistaa hyvin paljon poissaolollaan. Mutta ei sekään ole oikea asenne, että jos seurakunta vaan rukouskokouksiin tulee velvollisuudesta tai seuraa Jeesusta velvollisuudesta. Eihän uskon tie ole vaan sitä, että tämä on pakkoa tai velvollisuutta, vaan että rukouskokoukset olisi jotain sellaista, että sinne mennään mielellään, jos olisi joku anti. Ja tämä on mahdollista. Mäpäs kerron näistä Englannin uusista helluntalaisista. Oli erässäkin seurakunnassa, siinä oli noin 100 jäsentä, sunnuntaina oli 2 pitkää kokousta ja sitten välillä siinä päiväkokouksen jälkeen semmoinen yhteinen ateria. Haluttiin luoda tämmöistä seurakunnan yhteyttä, että koko seurakunta söi sitten tässä yhdessä päiväkokouksen jälkeen. Ja sitten maanantai-iltana, joka on erittäin huono kokousilta maanantai Suomessa, eikö ole? Oli rukouskokous. Ja siinä rukouskokouksessa ei saarnattu ollenkaan. Vähän ylistyskuoroja, lauluja vähän oli. Se oli 2 tuntia ja se rukoiltiin. Ja etten voisi uskoa, että se oli jatkuvasti 100 hengen seurakunnassa 4-50 rukoilijaa joka maanantai. Sitten torstaina oli semmoinen puolen päivän paastoja aamulla. Minua meinas nukuttaa kun 5 aamulla ylös, ja se oli torstaa aamuna, alkoiko se nyt 5 vai 5:30 joka aamu. Ja se oli kai veljien rukouskokous, niin se vissi oli, että veljet vaan kokoontui silloin 5:30 torstaa aamuna. Ja siinäkin oli aina veljiä runsaasti mukana. Se torstaa oli vähän semmoinen rukouspäivä, että jotka pääsivät. Mutta tämä on kuva vaan kerron, että voidaan toisellakin tavalla tätä työtä tehdä ja seurakuntaa viedä eteenpäin. Nyt muuten me on totuttu siihen seurakunnassa, me on luisuttu tähän, joka ei ole alkuperäinen seurakunta, semmoinen yhden miehen palvelustehtävä, tai sitten on saarnaaja, vieras saarnaaja, vanhemmistossa on 1 apulaista, jotka auttaa, tai näin, se on liian vähän. Mutta, ja sitten, että opittas vaan saamaan hyvistä raamattutunneista, kuunneltas mielellään hyviä puheita. Hyviä kuoroesityksiä. Minua aina kiusannut, että kun täällä Sibeliuksen ja Kantelettaret maassa, niin yleisö laulaa kaikkein huonoimmin kuin missään maassa, missä olen käynyt. Ne laulaa melkein samanlailla kuin minä. Sain 5 laulusta koulussa. Monissa maissa ei mitään tämmöisiä esityskuoroja ole seurakunnassa ollenkaan. Ei mulla niitä vastaankaan mitään. Mutta sanoisin, että monessa maassa yleisö laulaa niin hyvin kuin täällä laulaa trimmatut kuorot. Ainakin ne on, minä nyt osaan niitä nuottia panna sinne niin tarkoin, mutta siinä lämmössä, siinä innossa, siinä palavuudessa, siinä äänen voimassa. Että yleisö on todella mukana yleisölaulussa. Ja tässä pitäisi Sibeliuksen maassa varmasti päästä edistymään. Mutta tekisikö nyt, mä pänen sitaatteihin tämän sanan, että moittia, mutta pitäisiköhän minun moittia kokousten johtajat nyt vuorostaan?
Aamen.
Ja sanoisin, että meidän historian kulussa, en tarkoita näitä nuoria poikia, vaan minun ikäisiä, minua vanhempia, niin ehkä kaikkein heikoimmin meillä on onnistuneet tehtävässään meidän niin sanotut kokoustemme johtajat, jotka ovat kaikkein vähiten olleet tilanteen tasalla. Ja ensiksikin, mitä ne ovat saaneet aikaan, ne ovat onnistuneet tappamaan lähes kaiken aloitekyvyn uskovien joukosta. Kuulitteko? Lähes kaiken aloitekyvyn, luovan kyvyn. Ja jos ei ole aloite luovaa kykyä, seurakunnan tämä työ on, eikä kokouksen johtaja, niin mitä siellä voi tapahtua? Mennään nyt siihen Brehrenien tyyliseen vanhaan ajan Suomen maaseutu, helluntaikokoukseen, vaikka rukouskokoukseen. Sinne tuli 10-20 uskovaa. Voi olla joissain paikoin 50:kin. Ei sitä oikein aina tietty, että kuka sitä kokousta niin johtaa. Jos siinä oli jonkunlainen johtaja sitten, niin siellä kuka tahansa uskalsi ilmoittaa laulun, että eikö lauleta tämä. Ja käytiin rukoukseen, niin kuka tahansa uskalsi rukoilla. Mutta nyt johtajat me olemme saaneet aikaan sen, että no niin, Raunoveli ja veli sieltä te rukoilette, kun on kokous alla. Ja muut ovat tuppisuina. Mitään luonnollista rukousta ei enää synny, puhumattakaan, että joku hihkasisi tuolta, että lauletaas tämä laulu. Taikka vielä enemmän, että joku aloittaisi tuolla laulun. Saarnaaja hiipii puhuja paikalle, niin ennen kuin se ehtii laulukirjaansa selata, niin joku ja aloittaisi laulu ja pianisti yhtyisi siihen. Tämä on yleistä, missä on palvontaa ulkomailla seurakunnissa ihan tapaa, että joku aloittaa ja pianisti alkaa näppäillä sitä, taikka pianisti alkaa sen. Mutta minkä takia se on meillä, että yksi mies vaan tietää, mikä laulu laulettaisiin? Kenellä on virsi? Eikä Raamattu sanonut, että kokouksen johtajalla on virsi. Jos kenellä on virsi, tuokaa se illan kokoukseen, jos teillä jollakin on, kun illalla kokoonnutta. Mä luulen, että tämä nykyinen johtaja teillä on vähän semmoinen myöntyväinen. Tuntuisi vähän. Ja tuota, se on jollakin tavalla, että tuollainen inhimillinen monotonisuus, että jos me inhimillisesti olemme monotonisia, apattisia, koska Jumala käyttää meidän sieluelämäämme, henkeämme kanavana, joiden kautta meidän tunne-elämämme ja se oikein tympää nytetään, niin tuota, sitten sanotaan, että on kuivarkooskokous ja niin harvat niin velvollisen tuntoisia, että tulevat sinne. Ja sitten oli näin, että maaseudulla vanhaan aikaan, se oli, mäkin muistan rukouskokouksia, olin metsäopistossa, niin ei sitä niin tietty, ja muutenkin kokouksia kuka siellä aina todistaa, että siellä oli aina semmoista sanan vapautta, jopa meikäläisellä olin toista vuotta ollut uskossa, ja sitten puhumattakaan, että rukouksia olisi tarvinnut kehoittaa, sihakaan rukoiltiin, ja rukoiltiin vielä ääneen, ja sitten kun ne ollut vielä hienoja rukoushuoneita, niin sitten tuota, joskus ihan pyydettiinkin, muistan, että herralle sanottiin, että anna meille sikin sokin kokous. Sitten myöhemmin alkoi tietysti tulla, että se on sellainen tiukka järjestelmällisyys. Tietysti silloin, kun puhuja on puhumassa opettaa, että toiset pystyy kuulemaan, niin ei siellä saa mitään sikin sokia olla. Kyllä siellä nyt aamen ja hallelujaa saa huutaa, ei se häiritse, mutta sitten kun rukoillaan, niin kuin eilen illalla toin esille, me puhumme Jumalalle. Mä oikein ihmettelin tänä aamunakin, kun tuossa oltiin rukouksissa. Meinasin huutaa, mutta en huutannut. Mutta että kuinka hiljaa ne Espoon helluntalaiset osaa olla rukouksen aikana. On se kyllä aikalainen taito tää. Ja Raamattu sanoo, että riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskasten majoissa. Tai espoolaisten Raamattu sanoo tietysti riemu ja pelastuksen kuiskaus kuuluu vanhomasten majasta. Tai että sydämessä, niin kuin ennen kirkossa sanoivat, mitä sitä uskostaan puhuu, uskoo kukin sydämessä. Onko se tulkattu täällä sitten se yhteinen rukous ja ylistys, että ylistäköön sydämessä? Mutta kun vanha ajan Raamattu sanoo, että suun sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sitten vielä tuota vanhan ajan, että kun mennään tähän vähän historian tarkasteluun. Mä jo ikäänikin puolesta voin opettaa historiaa, mutta mä muutenkin siitä ollut kiinnostunut. Sanoisin, että melkein puoli asiantuntija. Nyt tuota sielun hoito luisui valitettavasti helposti sellaiseksi, että tuli pettymyksiä. Tässä tämä vanhemmiston velikin kertoo, hänelle tuli samanlainen pettymys, että mulla oli vaikeutta. Mä menin suuren seurakunnan saarnaajan puheille ja sitten pääsin alkuun, niin sitten sanoikin, että auto lähtee, täytyy mennä pois. Ja voi kun mä olin murheellinen kuukausimääriä melkein vuosikausia, että kun ei pääse hyvän sielunhoitajan kanssa juttelemaan. Eihän mä voinut sitä käsittää, että kun on tuhannen tai monta tuhatta seurakuntalaista paimenella, eihän se nyt jaksa sieltä sivusta ottaa ja paneutua niihin ongelmiin. Mutta alun perin, silloin kun lehmän lypsäjät meillä tuli vielä uskoon, niin sielunhoitoa ei ollut virallisesti järjestetty, ei T-tupia eikä muuta, mutta sielunhoitoa harrastettiin. Ne meni naapurin lehmän lypsäjän puheelle, joka oli ollut vuoden kaksi uskossa vasta kääntynyt. Spontaanista, että ne, jotka olleet uskossa, ne koitti opastaa ja auttaa kaikin tavoin toisia, niin julistuksessa kuin myös sieluhoidossa. Ja tällaista se oli, ja tällaista se olisi Raamatun mukaankin. Ja sitten tietysti näistä, jotka oli pystyvempiä, niin vähin erin tuli vanhimpia, vanhimmistoja seurakuntiin. Mutta kun nyt sanotaan, että kun ei meillä ole sitten pystyvää aineesta kokeneita veljiä, eräskin partasuu sanoi minua vanhempi, tuota, että kun ne on niin nuoria, kokemattomia, ne toiset vanhemmiston veljet. Ja mulla meinasi nousta tukka pystyyn, kun tiesin, että nehän on 40 täyttäneitä jo ne nuoret ja kokemattomat, ja ne on parikymmentä vuotta olleet uskossa. Niin. Ja sitten kun meillä alkoi herätysliike Suomessa, Ja niin kuin muuallakin maailmassa saattoi, että monet hillun tai herätysliikkeen koko johtajat on ollut 5 vuotta uskossa. Seurakuntien johtajat saattoi olla 1-2 vuotta uskossa. Oli pakko. Ihmisiä tuli uskoon, ne kokoontui yhteen. Joku jonkunlaista sitten rupesi siellä toisillekin jakamaan. Mutta sitten tässä ne johtajat onnistuivat. Ne itse olivat jo johtajia 1-3 vuoden päästä. Ja sitten ne sanoo, kun toiset on ollut myöhemmin 20 vuotta, että niin nuoria, kokemattomia. Ja sitten pikkusen ehkä se on se suomalaisten heikko itsetunto. Ei ihan nyt sanoiksi näin puettu, mutta mä nyt sen vähän ajatuksen, koittakaa käyttää mielikuvitusta. Katsokaa silloin, kun me tulittiin uskoon. Meillä piti olla vastuu uhraamisesta ja evankeliomisesta ja työstä ja... Mutta eihän teistä nuoremmista ole mihinkään. Niin. Ehkä se jotenkin tämä heikko itsetunto sitten siinä purkautuu. Kuitenkin, että vaikka itse on tällaisen prosessin läpi menty, niin 30 vuoden päästä ei muistetakaan, että tuolon poikiaan ei ole 1-2 vuotta olleet uskossa, vaan ne on jo 10-15 vuotta ollut uskossa. Ja me ei vielä huomata sitten, että heillä olisi mahdollisuutta ja kykyjä tehdä tätä työtä. Jeesus teki elämän tehtävänsä, sanovat viisaat näin, että 30-vuotiaana ihminen on voimakkaimmillaan. Miksi Jeesus lähti 30-vuotiaana saarnaamaan evankeliumia? En ollut jonkun englannin johtajan kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi, että ei pitäisi panna seurakunnan vanhimmistoon alle 40-vuotiasta lainkaan. En minäkään sinne kyllä poikasia pistäisi. Mutta olen sitä mieltä, jotka on 25 vuotta olleet iältään vakaita vaellukseltaan jo kokemusta teetupaa työssä sielujen voittajina. Kyllä se jo sen jälkeen alkaisi olla aika jo ihan ottaa jo vastuullisiin tehtäviinkin. Eikä odottaa, että luonnollinen elinvoima alkaa jo heiketä, ei enää jakseta olla siellä mukana sillä lailla, uutta ei kyetä omaksumaan, niin sitten on paavia, ei kuulemma Roomaan Vatikaaniin pistetä mielellään alle 60. Se täytyy olla jo niin kalkkeutunut, että katolinen kirkko ei voi enää muuttuvaa. Että kun tässä milloin sitä paavia valittiin joku aika sitten, ja olko se 63-vuotias vai 57-vuotias ehdokas, niin sanomalehdet kirjoitti, että tuskin luotetaan näin nuoreen mieheen. Niin. No tämä nykyinen paavi on ollut kai nuorempi kuin juuri kukaan paavi paaviksi tullessaan. Yksi asia mun tekisi mieli joskus kokeilla, että jos mä oon kokouksen johtaja, että mä tulisin ja 15 minuuttia rukouskokouksessakin uskovien kokouksessa istuisin aivan hiljaa paikallaan, en tekisi mitään ja katsoisin sitten, kun ennen opetettiin, että tällä helluntai-herätyksellä on kirkkaampi valo kuin millään muulla seurakunnalla ja meillä ei ole hallituksia, herätyksen eikä ole keskushallituksia, piispoja ja muita, niin mä istusin 15 minuuttia ja katsosin, että miten tämä oikein nyt tämä oppi ja käytäntö pitää, että onko se hengenvapaus olemassa ja onko se jokamiehen vappeus olemassa ja tapahtuuko siellä mitään. Kokeilkaas, veljet, joskus. Että tapahtuuko sitten mitään, kun tullaan yhteen, jos se 15 minuuttia. Minä olen nähnyt maailmassa muualla, kun helluntaikansa kokoontuu. Ei sitä tiedetä, milloin se kokous alkaa aina ja milloin se loppuu. Ihmiset tulee palvomaan ja se on kokoukseen yhteensä on ihan luonnollista. Aletaan ylistää, rukoilla, eikä aina niin todistuslupia ja sitten niin kuin tämän uudenmallisissa englannin helluntaiseurakunnissa. Mutta katsotaanpas nyt historiaa vielä. Ja minä mainitsen yhden tai vaikka pari semmoista suurta nimeä. Mutta älkää säikähtäkö, kun minä sanon ne nimet. Tai ajatella, että minä nyt panettelen tai puhun pahaa niistä. En siinä mielessä puhu. Mutta haluan, että en ole pikkutyttö, ettekä te ole pikkutyttöjä. Nimittäin yksi suomen kielen opettaja sanoi näin, että pikkutyttö kun kirjoittaa koulussa aineen, niin se ei osaa muuten kirjoittaa sitä, vaan joku asia on kamalan hyvä tai kamalan pahaa. Pikkutyttön persoonallisuus on tällainen, että se näkee kaiken mustavalkoisena, se ei voi nähdä, että hyvässä voisi olla puutteita, tai se ei voi löytää huonosta mitään hyvää. Ja nyt ettei olla ihan pikkutyttöjä. Pohjoismaissa on ollut toisenlainen seurakuntarakenne kuin tuolla englanninkielisessä maailmassa. Tekisi mieli sanoa, että vähän lähempänä raamatullista seurakuntamallia kuin se Englannin helluntaiherätys alun perin, kun se luisui siihen. Niin minunhan piti sanoa ja sanoinkin Englannissa, että kun se sota aikaan kärsi vaurion, se ei ollut jokamiehen pappeutta, ne ei pystynyt luomaan työtä siellä, kun ne evakoitiin, ei edes, että ne olisi itse säilyneet uskossa. No Pohjoismaissa sitten tuli tämä paikallisseurakuntarakenne voimakas. Baptistisaarnaaja, nyt mä paukautan sen nimen, oli Leevi Petrus. Valtava Jumalan mies, Jumalan käyttämä, joka Pohjoismaihin sitten toi tämän seurakuntarakenteen ja epäonnistui siinä. Ei kokonaan epäonnistunut, vaan jossain mielessä. Hän ei kyennyt luomaan tällaista laajassa mielen jokamiehen pappeutta, sielun hoitoa, jolloin ajatus, että kussakin kullakin paikkakunnalla on vain yksi paikallinen seurakunta. Ja Tukholmassakin oli joskus melkein kapinoita tästä asiasta. Ja sitten sen puutteet ruvettiin havaitsemaan 60-luvulla esimerkiksi Tukholmassa, että siellä on vanhoja helluntalaisia Filadelfiassa 20-30 vuotta olleet seurakunnan jäseniä. Niillä ei ole esim. Minkäänlaisia ihmissuhteita. Ne ei oikeastaan tunne seurakunnassa edes tunne ketään. Ne menevät kuin valtion kirkkoon ja lähtevät pois. Ja sitten kun alkaa olla eläkeiässä, ehkä ei ole lapsia, lapset on kuolleet, niin tämä alkaa tuoda suuria sielunhoidollisia ongelmia. Ja sitten Tukholma Filadelfialla oli vuosikaudet suuri työ, kun tämä ongelma tiedostettiin. Ruvetaan keräämään vanhusten kahvipiirejä, päiväkokouksia seurakuntaan ja tällä lailla luomaan yhteyttä tähän polveen. Mutta siinä on varmasti menetetty satoja, tuhansia seurakunnan jäseniä, jotka on menneet maailmaan sen tähden, että seurakunta jäi vieraan. Ja tämä loi sitten, ja tämä sitten Suomessa lähinnä Eino Manninen, hän kopioi sitten tämän seurakuntalinjaopin. Ja tässä on eräitä semmoisia aika hassuja puolia. Niin kuin Englannissa, niin kopioitiin se saarnatuoliajatus muista kirkoista, niin meillä tämä yksi seurakunta paikkakunnalla kopioitiin lähinnä luterilaisesta kirkosta sitten, kun joskus oli ollut maanmittareita, tiedätte mitä ne on. Ne hakkaa linjoja metsiin ja pistää semmoisia kivikasoja, sanotaan pyykiksi, rajalinjoja. Ja luterilaiset, niin sanotut seurakunnat, kirkot on rakennettu niiden kivipyykkien sitten väliin. Ja sitten tätä paikallisseurakuntaoppia ruvettiin tulkitsemaan, ei hengen mielessä, ei raamatun mielessä, vaan näiden maanmittarien ja luterilaisten pappien kivipyykkien mukaan. Että jos tässä on nyt ne pistänyt nämä pyykkinormit, niin se merkitsee, että sillä alueella on yksi helluntaiseurakunta ja siinä ei saa olla toista, Helsingissä ei saa olla toista laaja alue. No sitten ajatellaan Kymenlaaksoa. Tunnetteko Kouvolan Kuusankosken Voikkaan? Kouvolan keskustasta on Kuusankoskelle 5-6 kilometriä, onko se 5, siitä Voikkaalle 4 kilometriä. Ja siellä oli sattuneet maanmittarit pistämään pyykit väliin, niin sinne sai pistää 3 seurakuntaa. Voikkaalla oli itsenäinen seurakunta, Kuusankoskella itsenäinen, Kouvolassa itsenäinen seurakunta, ja niissä kolmessa yhteensä oli kourallinen ihmisiä siihen nähen, mitä on Helsingissä. Ei edes taida olla sen verran, kun Espoossa on ihmisiä näissä kolmessa. Ja kukaan ei kapinoinut vastaan, että ei saa samalla paikkakunnalla olla kolmea seurakuntaa. Ja nyt tahtoisinkin sanoa, että paikallisen seurakunnan alue tai rakenne on enemmän löydettävä hengen mielessä kuin joissain kivipaalujen mielessä. Ja paikallisen seurakunnan alue on ehkä enemmän löydettävä käytännöllisessä mielessä kuin kivipaalujen. Jotkut sanovat, että heidän on helpompi Helsingin liitosalueelta mennä keskustaan kokoukseen kuin esim. 4 kilometrin päähän siihen lähelle, koska näin päin ei saa mitkään yleinen liikenne. Että näissä olisi hyvä ottaa aivan käytännölliset tekijät huomioon. Ja ennen kaikkea, että ei liian kirjaimelliseksi mennä, tehdä liian kirjaimellisia dogmia, vaan nähdä tämä paikallisseurakuntarakenne enemmän suurena etuoikeutena. Että ei olisi mitään järkeä, eikä sanoa nyt niin, että ei Espooseen saa tulla toista seurakuntaa, vaan ajatella paremmin, että ei siinä nyt ole oikein mitään järkeä panna toista. Mutta ajatellaan nyt, että jos tämä oppi mennään äärimmilleen. Tämä on paikkakunta, siellä olisi raamatullinen seurakunta niin sanottu, mutta se ei hoitaisi seurakunnalle tehtyvää tehtävää, olisi 100 000 ihmistä, ja sitten olisi jokaan pienessä jossain kellarissa jotain toimintaa, me hoidamme tämä alue ja ei kuitenkaan hoida. Niin voiko Jumala edessä ottaa vastuuta niistä 100 000 paikkakunnalla ja sanoa, että nämä on kaikki työn hävittäjiä, rikkojia, ainoastaan kirkon piiri. Sillähän jotkut kirkon karismaattiset piirit ovat saaneet valtavan otteen, eikä tämän tähden, että kun me ei ole hoidettu tehtävämme tai väärin tulkittu tätä paikallisen seurakunnan oikeutta. Että ei tänään nyt kukaan saa sitten tehdä työtä. Tai sitten olisi, että seurakunnan tehtävä on myöskin johtaa ihmisiä hengen täyteyteen. Armolahjoja julistaa, se on helluntai-seurakuntien etuoikeus. Ja jos nyt sitten helluntai-seurakunta ei hoida tätä asiaa, pidä kokouksia hengen kanssa tai etsiville, anna vapautta armolahjojen toimintaan, niin onko meillä oikeus sitten sanoa, että ei täällä muut sitten saa tällaista toimintaa pitää. Ja nyt mennäänpä soluun. Katsellaan nyt solua. Tehän kaikki tiedätte, mikä se on. Ja solu on erittäin hyvä asia. Kun joskus kysytään multakin, tai joku veli sen minulle sanoikin, että mikä työmuoto on oikea ja paras. Hän sanoi näin, että Jumala käyttää kaikkia työmuotoja. Että ei se ole, että me rajattaisiin, että yksi työmuoto on sellainen ja toiset hyljätään, vaan meidän pitäisi löytää ja kun pyhänkin yhtyy. Mä sanoisin solusta näin, että solu olisi, hyvä on näinkin, kun nyt tehdään, mutta vielä parempi solu olisi, että se syntyisi Pyhän Hengen vaikutuksesta spontaanisesti. Ennen hän syntyi tavallaan soluja, joku muutti uskovainen, niin kuin karjalaiset tänne Karjalasta Sisä-Suomeen. Ne rupesi kotonaan pitämään soluva, kutsuu naapuria kokoukseen, siitä syntyi seurakunta. Mulla oli semmoinen kokemus jotain tuossa 8-9 vuotta sitten, että kerran puhelin soi Tampereelta nuoria, että saisiko he tulla teille, he haluaisi täyttyä hengellä. Ne ei kuulunut mihinkään seurakuntaan, niitä oli tullut uskoon. Ja minä olin hyvin arka semmoinen ja vähän valitettava, että mä pidin niille kovan kuulustelun, kun ne meille tuli ensi, että edes voin hyväksyä heitä, kun kuulin ne on ollut Siilonin kanssa vähän jossain yhteydessä. Ja mulla on niin kovat ennakkoluulot vielä sitten, taitaa olla 10 vuotta siitä. Ja sitten ne tuli kerta toisensa pään jälkeen, ne kadulta keräs ihmisiä ja semmoisia nuoria. Ja sen talven aikana niitä 30 täytty meillä pyhällä hengellä. Muutamia pelastuikin, ne toi vaan sieltä mukanaan. Ja tässä oli nyt eräänlainen tavallaan, että mä oikein harmittelen, että kun ei sitä jatkettu, tai mäkin oli, että kun seurakunnan rukoushuone on tuossa 2,5-3 kilometrin päässä, mutta se on selvää, että Pyhä Henki avasi tämän. Ja nyt täällä Espoossa, olkaas veljet nyt niin kuin sokean sormen päät tässä solusuhteessa. Hyvä, että on näin järjestetty.
Jos joku tulee uskoon ja ne vasta uskoon tulleet, ne on sitten hyviä sielunvoittajia. Ei vanhojen uskovien pitäisi koskaan olla se huonompia, mutta koska heillä on ihmissuhteita. Ja ne innostuukin, että nyt he kutsuvatkin naapureita kotiinsa. Niin älkää nyt sanoko, että no tässä täytyy nyt komiteiden päättää ja toimia. Tehdään parhaa. Tehkää niin. Me tullaan auttamaan. Ja siinä voi syntyä pyhän hengen synnyttämä solu. Ne kutsuu naapureita, ne tulee uskoon, ei ole mitään järkeä sanoa, että me on nyt jaettu tämä 19 soluun vaikka, en tiedä monenko te olette jakaneet. Ei ole mitään syytä enää 20 panna pystyyn. Voi olla, että on syytä purkaa joku solu pois, jos se on kuiva ja toimeton, ja jos pyhä henki näyttää, että synnyttää tällä lailla. Ja pyhän hengen synnyttämässä herätyksessä pitäisi olla juuri tämä, että me emme sanele ohjeita hengelle, vaan me seuraamme hengen ohjeita ja toteutamme niitä. Tietystihan voi tuollaisia kotikokouksia ja muitakin joskus syntyä vähän kapinamielessä ja lihallisessakin mielessä. En mä sitä sano, ja sitä kai ne ennen pelkäs niin kuin Englannissakin sitten, että se on sellainen jonkunlainen kapinaosoituskin. Meillä hengellinen työ alkoi hyvin paljon maaseudulla. Kyllä ensimmäiset helluntaikokoukset tuli kaupungissa, mutta ne ei saaneet jalan sijaa paljon maalla. Se 20-30-luvulla, 40-luvulla levisi kovasti. Ja yksi on tällainen sitten tässä ilmeinen, että maalla osattiin ja opittiin heti tekemään työtä. Ja se kun taas olettiin hyvä puoli meidän kulttuuritausta ja luterilaisen kirkon toimintatapa, siis luterilaisten herätysliikkeiden, körttiläiset, lestadiolaiset piti kodeissa seuroja, vapaakirkkoja, helluntalaiset meni heti perässä. Mutta täytyy sanoa näin, että Suomessa ei ole koskaan opittu vielä kaupunkityötä tekemään. Nyt olen huomannut, että 70-luvulla vasta alettiin opiskelemaan, kuinka kaupungeissa tehdään työtä. Mutta tuollaisessa vanhoissa kaupunkikulttuureissa kuin Englannissa, jopa Kanadassa, Australiassa näin, että siellä oltiin erikoisesti jo sisällä ja perehdytty jo vuosisatojen aikana, kuinka kaupunkityö pitää tehdä. Ja nyt jos minulta kysyttäisiin näin, että miten maaseudulla työtä tehdään tai ennen tehtiin, mä aika lailla tiedän sen. Mutta jos veljet kysytte minulta, miten Espoossa pitäisi tehdä, niin on parempi sanoa, että kysykää Herralta, en osaa kovin päteviä neuvoja tähän antaa. Ja voi olla, että meillä on vielä harvoja veljiä, saarnaajia, jotka ovat ajautuneet sisälle siihen, mikä olisi varsinainen työmuoto, miten kaupungissa pitäisi työtä tehdä. Ja antakaa veljet noille nuorille johtajille haaste siinä, että opetelkaa te. Että me ollaan jo vähän liian vanhoja, että opetelkaa ja etsikää, että mikä on se oikein se voitollisin paras tulosta tuottava nimenomaan kaupunkiyhteiskunnassa, missä ihmiset ovat vierautuneet kauas toisistaan. Mulla on joku kasetti tuolla, jokohan se loppu, Helsingin kulttuuri. Se antaisi teille hyviä vinkkejä, että tilatkaa sitä multa, jos se on loppunut, mutta mä en kovin kaunistelevaa kuvaa tosin anna Helsingin kulttuurista. Mutta sen kun tietää, mikä se kulttuuritausta on, niin sitten on helpompi siinä suorittaa sitä evankeliumista, tehdä sitä evankeliumistyötä siinä. Kai meidän pitäisi nyt mennä siihen, niin kuin sanovat aina Havisto Osmolle, että puhun niistä omista aiheistasi. Kyllä tämä evankeliuminenkin on minun aiheeni. Joskus olin Belgiassa pari viikkoa, jo vuosikymmenet sitten, niin mä 2 viikkoa en oikeastaan muista puhunutkaan kuin evankeliumisesta. Mutta mennään vielä hieman tähän rukoukseen, sillä sitä mä lupasin puhua, ja tämä nyt oli vasta taustatietoa, että nyt mä alan vasta saarnata, että älkää nyt vielä pitkästyä. Tehän tulitte kuuntelemaan, niin kuin Savataan sanoa, että hyvää puhujaa. Niin, monet tykkää kuulla hyviä puheita.
Niin tämä nyt oli taustatietoa. Ja sitten tässä taustatiedossa oli tämä, että on paljon menetetty jokamiehen pappeudessa, ja sitten pitäisi palata siihen jokamiehen pappeuteen. Ja nyt tässä jokamiehen pappeudessa on suuri osa meidän keskinäinen uskovien yhteen tulomme ja meidän rukouselämä. Että mikä on, että ne saataisi niin kuin silloin vanhaa hyvää aikaan, jota te nuoret saatte kadehtia, että tultiin siunatuksi rukouskokouksissa ja käytiin mielellään. Pidettiin rukousviikkojakin, saattoi olla, että joka ilta oikein pitkä rukouskokous ja niin poispäin. Ja miten siihen päästäisiin? Uskoisin, että siinä on ensiksi avaimena Pyhän Hengen johdatus. Ollaan avoimet Pyhän Hengen äänelle, johdatukselle, että Pyhä Henki pääsee kokouksessa johtamaan. Mutta siinä tulee se jokamiehen pappeus esiin, sillä Pyhä Henki näyttää käyttävän kanavanaan koko seurakuntaa, ainakin mahdollisimman monia, eikä vaan jotain yhtä ainoa. Ja tässä ei koskaan muuten päästä edistymään, ellei tätä linjaa päästä palauttamaan seurakuntiin. Kenellä virsi, kenellä opetus? Tietysti se niin on, että en tätä nyt tarkoita näin, että kaikki esim. Seurakuntalaisten yhteen tuleminen olisi, että kuka vaan todistelisi ja sitten olisikin sokin kokouksia kaikki, vaan olisi myöskin määrätietoista opetusta, että jos jollakin vaikka vanhemmistoveljellä, saarnaajalla, vierailijalla on erikoinen armoitus opettaa, niin myöskin olisi selviä opetushetkiä tunnin tai puolitoista vai kestättekö kaksi. Että tätä tietysti mukana, mutta ettei kaikki menisi siihen, mihin se on mennyt. Kopioitu muilta kirkoilta, että on saarnatuoli ja sieltä annetaan neuvot ja sitten on yksi tai kaksi veljää, jotka ovat avustajana aloittamassa kokousta, niin kuin sanotaan. Kyllähän se kokous alkaa aloittamattakin, kun yhteen tullaan. Ja että se ei menisi siihen, vaan että siinä olisi luonnollinen, niin kuin eilen illallakin, kuiskasin tuolle veljille, että annetaan nyt todistustilaisuus, että mitä haluavat tulla kertomaan ja todistamaan, ja sanon, että niin pitkään kuin me kielletään. Englannissa, kun olin värillisten seurakunnissa, mä ihmettelin, kun puhujapoikan viereen kerääntyi semmoinen jono, että mikä nyt? Mutta se saarnaaja sanoi, että nyt on todistustilaisuus, niin heti paikalla siinä oli joku 15-20 jonossa, tämän kokoinen joukko oli koolla kuin tässä, niin ne kilpaa oli sinne pyrkimässä, että kuka pääsee sinne puhujalavalle. Jotain tämän tapausta. Mutta sitten rukouselämä myöskin tulisi käsittää oikein. Te ette kaikki olleet eilen illalla täällä, niin minä kerron vanhan tosi jutun. Siis minkä eilen kerroin, minä toistan sen. Haastattelin vanhaa Kangasniemen vanhemmiston veljää Albin Kuitusta. Ja hän oli käynyt paratiisissa ja tullut kylmään ruumiiseen sieltä takaisin noin 3 tunnin, oliko se 20 minuutin kuluttua. Ja sitten hän kertoi siellä, kuinka enkeli opasti häntä ja näytti siellä niitä paikkoja. Hän enkelin käsivarrella meni sinne ja siinä tuli takaisin. Ja sitten käveli elämänveden virran, kun mä kysyin, näitkö elämänveden virtaa, sanoi, joo, kyllä me käveltiin sen virran vartta. Ja sitten, kun minua harmitti yksi asia, että Albino vanha mies ja saattaa kuolla, ja kun en mä tehnyt yhtä kysymystä. Mutta mulla oli vielä tilaisuus nähdä Albin seuraavana vuonna, ja minä kun olen tuollainen janoinen, niin ajatteli, että kun olisi päässyt sinne ja pyytänyt, että saisi juoda siitä virrasta polvistuva siihen. Ja mä tein Albinille kysymyksen, että no miksi et pyytänyt, että olisi saanut juoda sieltä elämän virrasta. Eikö se olisi ollut suuremmoinen asia teillekin? Janoaisitteko juoda sieltä? Ja Albinin vastaus oli niin hämmästyttävää, että en olisi voinut käsittää, minkälaisen vastauksen hän antoi.
Hän sanoi näin, että ei ollut mitään tarvetta siihen juomiseen tai pyytää, että se kaikki oli sitä samaa juomista. Ja nyt meillä on juuri tämä kokouksissa. Tietysti on katumuspenkki hyvää. Minä eilenkin kutsuin siihen. Mutta ja sitten on, että lasketaan käsiä sairastin päälle ja tämä on hyvää. Mutta jos me mennään liian ahtaalle, että ihmiset eivät saa apua, vaan niiden pitää nostaa käsi, täytyy tuoda joku paperi puhuja pöydälle tai tulla esille, niin me aletaan hyvin pian menettää jotain niistä Jumalan siunauksista. Vaan se pitäisi olla sellainen niin, että tämä koko kokous on sitä samaa parantumista. Niin kuin Raamattu sanoo psalmissa 150 vai 7 jossain, että hän lähetti sanansa ja paransi meitä. Että sielun haavoja, tunnon haavoja, tämän Raamatun opetus on lääkitsevää. Eikä vain sielun hoidollinen keskustelu. Ja että sairauksia parantava, mielen terveyttä parantavaa. Ei vain ole käsien päälle pano, vaan se on tämä sanoma, jota julistetaan Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan tien seuraamisesta. Ja ei vain, että nämä puheet on, vaan se ilmapiiri, niin kuin se Albinilla, että se on kaikki sitä samaa juomista. Käveli hän elämänvidän varrella tai käveli hän jossain muualla. Se oli kaikki sitä samaa juomista. Hänellä oli 35 vuotta ollut silmälasitkin, lähes 70-vuotias, hän poistui, pani lasit syrjään, hän ei niitä tarvinnut. Polvet oli hyvin heikot, ne parantui ja oli hyvät vanhuuteen asti, kuolemaan asti. Hän kuoli siinä, olkohan jotain 84-85-vuotias. Ja tämä, että meidän kokouksissa ja tämä ruvettaisi ymmärtämään, niin kuin Etelä-Amerikasta eräs lähetyssaarna kertoo, että kun Brasiliassa on ollut herätys ja sitten uskovat siellä valistaa ja voittaa sieluja. Ja sitten joku toi ystävänsä kokoukseen uskomattoman ja kertonut, kuinka siellä uskoon päästä, että nostetaan käsi ylös sitten näin. Mutta se toinen oli käsittänyt väärin tämän neuvon. Ja se kun astui kokoushuoneesta ovesta sisälle, tuli kokoukseen, se heti nosti kätensä. No, luuletteko, että hän ei pelastunut? Että olisiko se nyt ollut pakko sitten seurata sitä kaavaa, että nostaa vasta kätensä, kun saarnaa ja lopettaa saarnansa ja tinkaa, eikö kukaan nostaisi kättään? Eikö tämä jo ala olla jo vähän parempaa tyyliä, että tännekin alas tulla ihmisiä syntisiä, niin ne ovella nostaisi kätensä, että me halutaan pelastua. Niin. Ja nyt kun sairaat alkaa tulla kokouksiin, että ei vain kun toiset voi, kun ne on loukkaantunut minun. Ja mä en aina kuule välitä, jos ihmiset minun loukkaantuu. Jos mä en tunne Pyhän Hengen johdatusta, mä tiedän, niitä on turha pettää sitten uskotella niille, että nyt apu tulisi. Ei jouda rukoilemaan. Ihan Jeesuskaan ei rukoillut syyrofoenikkealaisen naisen puolesta ennen kuin pitkän tinkaamisen kautta. Tai ihan se sittenkään rukoilu vaan sanoi, että mene riivaa ja lähtenyt sinun tyttärestäsi. Ja se toivoisin tässä parantumisasiassa, että aletaan ymmärtää, että kun sä ovestatut sisälle, niin se alkaa parantuminen. Eikä vain siinä, että lappu on täällä, sekin on hyvä asia, tullaan esille. Mä en oikein ole vielä saanut Herralta ohjetta esiin tässä kokouksessa, että laskenko esiin lainkaan käsiäni sairaiden päälle. Mutta mielelläni oikeastaan sanoisin, että en tekisi sitä. Vaan soisin oikein, että alettaisiin käsittää, että tämä ilmapiiri on sitä parantumista. Ja ylistämme Jumalaa, ja sitten eikä riemu ja pelastuksen kuiskaus kuuluu vanhurskasten majoista, vaan saada ihan uskomaan Raamatun, että hänen haavansa kautta me olemme paratut. Sanoisit siellä penkissä, että voi, enkö mä tätä ennen huomannut. Alat kiittää Jumalaa. Ja niin kuin eilen illalla sanoi, että tuntiin päästä minkäänlaista epäilystä mieleen, saat vähän riemuita ja kiittää Herraa, että kiitos, että sinähän Golgatalla otit pois minun sairauteni ja minä käyn uskossa tätä omistamaan. Katsokaapas rukouksessa on seuraavia asioita. On anominen, sen me ymmärrämme. On kiitos, senkin me ymmärrämme. Ja ylistystäkin on lähdetty ymmärtämään. Mutta sitten sellainen käsitys kuin palvonta. Mielelläni selittäisin, mitä on palvonta, jos osaisin selittää. Palvonta on paremmin semmoista asiaa, että sitä voidaan harjoittaa ja kokea enemmän kuin selittää. Mutta rukouksen suuri osa, mitä meidän yhteisissä Jumalan palvelukokouksissamme puuttuu, on yhteinen palvonta. Niin. Joskus, jos kovasti tinkaa, niin saa yleisön pikkusen huutamaan. Mutta saada palvomaan. Ja jos jotakin koittaisin sanoa siitä, pakanat, kun ne lähestyvät Jumalaa, niin ei niillä ole aina pyyntöjä, vain kun ne kunnioittaa, ne kumartuu puupölkkynsä edessä. Tai, niin ne sen tähden ne palvovat, että ne pitävät sitä korkeampana olentona, jo ne osoittavat jumalallista kunnioitusta. Ja meidän pitäisi rukouselämässämme päästä myöskin siihen, että tulemme Jumalan eteen. Ei ainoastaan siksi, että meillä on vaikeuksia, meillä on puutteita, meillä on asioita, me jostain kiitetään, vaan siitä, että meillä on suuri etuoikeus. Sinä olet maan ja taivaan luoja. Päästänyt meidät synneistämme verelle. Sinulle on mitään ratkaisematonta ongelmaa. Me tunnustamme sinut suurimmaksi auktoriteetiksi kuin mikään muu auktoriteetti. Me kumarramme polvemme, sydämemme, mielemme sinun edessäsi. Joku on palvonnan asenne tämä, että me palvomme Jumalaa Jumalana. Ei niin, että vaimme puutteita, asioita esittäisimme hänelle, vaan tahdomme julistaa, että meillä on usko suureen näkymättömään kaikki voipaan Jumalaan. Ja tähän kun päästään palvontaan ja sinä pääset oikein imasemaan sitä palvonnan henkeä, on suuri Jumala, loi ruumiin, sielun, kengen, maailmankaikkeuden, niin mikä yksi sairas maksa tai jalka on hänelle parantaa? Kaiken luojalle. Mikä on ratkoa sinun avio-ongelmat tai mielenterveysongelmat tai taustatekijät? Hän, joka on kaikki viisas.